Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar. Þetta er 851. fundur bæjarstjórnar og ég býð ykkur velkomin til starfa eftir sumarleyfi. Það er löng dagskrá hér og ég hvet ykkur til að vera kjarnirt, greina kjarnan frá heisminu á þessum fyrsta fundi. Og við byrjum hér á fundargerð bæjarstjórnar frá 20. júní. Hún er lögð fram, er eitthvað sem vill taka til máls undir henni? Ef svo er ekki, þá göngum við til boðar á dagskrá og fyrst er það fundagerð bæjarráðs á 25. júní 2019. Eitthvað sem vill taka til máls, Ingvar, gjör svo vel.
Forseti, ég getur bæfundrúar, gaman að sjá okkur eftir. Ég ætla að byrja að óska gekk og getur hamingju með Íslandsmeistara titilinn í sveitakefni, bæði karla og kvenna, glæsilegur árangur, en ég ætla að taka til máls undir fyrsta tölulið í þessari fundagerð. Úttekt Haraldar. Nú fengum við smá kynningu og hugmyndu frá Haraldi og sem voru, áhugaverðar, geti sagt. Það sem var aftur á móti mjög sérstætt, eða mjög sérstætt, var að minni og meirhluti voru ekki saman á þessari kynningu. Ég hefði vilja heyra viðbrögð meirhlutas við þessum hugmyndum og ég vona að við sjáum úrbóta á þessum við förum yfir þessi mál saman með Haraldi. Þetta er mjög mikið að allir séu á sömu blaðsíðu þegar þessi mál eru farið við þessi mál. Þannig að þetta er bara það sem ég vildi koma.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem óskaftur að taka til máls? Sara?
Forseti, bæjarfulltrúar. Gaman að vera komin hérna saman aftur. Ég vil langa bara að taka undir þetta. Ég held að verkefnið er... Þess eðlis að það bara varðar okkur öll sem kjörna fulltrúa og ég held að þetta var einmitt verkefni kjöri til þess að sameina kraft okkar til þess að rýna í það sem að betum að fara án þess að fara í pólitískar skotgrafi með það. Ég held að þetta sé þess eðlis þetta verkefni og hefði gert að vilja sjá okkur mæta saman til leiks í þá vinnu.
Fyrir það eru fleiri sem óskaftir að taka til Áslaug, gjör svo vel.
Forseti ágætu, bæjarfulltrúar, já, gaman að vera komin aftur í gang, gott að sjá ykkur. Svona er framhaldið að því sem að þið eru að ræða hér, þá stendur það til, við munum auðvitað funda saman, en ég held að sé mikilvægt að í svona vinnu, þá sé bæði að meiri hluti og minni hluti fái sig ykkur að lægja þess að hérna, skoða þessi gögn, og svo þegar skýrslan verður komin lengra, þá munum við að sjálfsögðu halda sameiginlega fundið þar sem að við skoðum þetta saman og skoðum hvað við getum gert betur.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem óskaftir að taka til máls? Og ef svo er ekki að þá ber ég upp fundargerðina sem er 10 töluliðir. Þeir sem eru sammála eða samþykkir henni réttu gefið með merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Og þá er það fundargerð bæjarráðs frá öðrum júli síðastlinum. Ykkur sem vill taka til máls þar, Björg, gjör svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Gaman að sjá okkur aftur til sumarfríð. Ég vil taka til máls undir annan tölulið stjórnusamningin. Ég verð að segja það, ég var tölvöld hissa að sjá að minnihlutin, að fulltrú minnihlutin, hafi ekki stutt samningin, en það hefur það almennt verið samstæð hjá bæjarfulltrúum að styðja við frjálsu félagasamtökin í bænum, en það er einn að mátta stólpunum hér, samfélagsins sem við búum í. Það hefur einnig verið stefna okkar hérna í Garðabæ að líta frjálsu félagin sem mikilvæga samstæðsaðila og hefur við stutt þau með það markmiði að efla þau, en það treystum við því að þau haldi út öflug og góðu starfi. Án þess þó að við sem að segja þeim nákvæmlega hvernig starfsemnin sé háttað. það hluti af lýðræðinu og valdreifingu. Ég tel það einmitt vera mikla framsýni að virkja og efla sjálfstæði félögin í bænum. Setja þeim almenna ramma og hvetja þau til að sjá nýja leiðir og horfa þess út fyrir boxið. Við höfum gert þetta hingað til með góðum árangri, bæði gagnvart frjálsu félögum sem og sem og kannski gagnvart einkareknum skólum og tel ég það einmitt vera einn af grunn ástæðum þess að félög og skólar náðu blómstra hérna í bænum og hafa forskot önnur sambærileg félög og stofnanir. Að þessu stöðu vil ég þá undirstrika það áherslu að það mikilvægt að setja sér rammi í kringu slíkt starf, hvort sem það í námskrám, í leiðbeiningum frá ISÍ, fyrirmyndafélög eða í samningunum sjálfum. Og í þessum samningi sem hér ræði settur fram skýr rammi markmið samstarfsins ásamt því að tíunda hvernig eftirlitið háttað. Svo sem með því að það ger greiðsluáætlun með fjármálastjóra bæjarins, farið reglulega yfir árshlutauppgjör sem og hvernig ráðstöfun fjármuna háttað til deilda og einstakra flokka. Og þetta tel ég vera mjög mikilvægt. Varandi bókuna og fötluðu börnin, þá spyr ég sjálfum með, eðlilegt að við sem gerum meiri kröfu til sjálfstæðra félaga í bænum en við gerum til okkar sjálfa. Því samningum segir að við sem horfa til stefnu Garðabæjar í málefnum fallara. Og svo verðum við líka hafa þau í huga að með hugtökinu fötluð börn og ungmenni og erum við að tala gríðarlega fjölbreyttan hóp barn og ungmenna með mismunandi þarfir og mismunandi þurfa mismikinn stuðning og því kannski erfitt að orða að mjög eðlilegt að þessi orðalagi sé frekar opið og vísa til stefnunar varðan alveg eins og við höfum gert varðandi önnur mál svo sem jafnréttismál, eineltismál og annað slíkt. Hvað var það sískinafsláttinn? Því hann nú alltaf að koma upp, tel ég Enn og aftur hef ég sagt að það getur að það sé ekki aðeinslegt að það sé miðstýr hvernig rekstri sjálfstæða félaga sé háttað. Við höfum ekki skilda nein önnur félög til þess að taka upp slíka afslætti og ég tel ekki það ekki verið verkahring bræjarins að gera slíkt. Margir foreldrar eiga börnum stunda tómstundir og íþróttir með mismundu félög í bænum sem slíkur afsláttur í stjórninu næði það ekki til. Og persónlega tel ég við ætlum að taka upp eitthvað slíkt þá ætti það við frekar að horfa á það í kringum katapeninga eða eitthvað slíkt. En ekki að skilda eitt félag til að taka upp slíkan afslátt. Að þess að við bara fagnaði því að samningunum hafa samþykktur undir þetta og óska stjórninu velferðnar í sínu störfum og við fulla trú á því að félagi haldi áfram efla bæjabræn og standi undir því trausti sem við byrjum til þess.
Hver þetta? Sara Dögg.
Forseti ágætu bæði fulltrúar. Aðeins til þess að bregðast við þessu, þá var það þannig að við sátum hjá við afgreiðslu samningsins og bókunin rökstuður þá hjásetu. Það voru ákveðnir þættir sem að við vorum búin að leggja til og óska eftir að yrði tekið til umræðu inn í samningin. Það er þannig að hvað varðar þessi mál eins og við rættum svo sem í bæjarráði á sínum tíma og svo sem allir sammála því að það eru ákveðnir þættir auðvitað í starfi frjálsu félagana sem að eru viðkvæmir eins og til dæmis aðgengi fatlara og síðan þetta endalausa verkefni jafnrétti kynja þegar kemur að almennt að íþróttastarfi Þar voru við bara svona óska eftir því að vonast til þess að við gætum séð kannski einhvers konar vilirði fyrir samstarfs grundvelli eða samtali á milli frjálsa íþróttafélaga og bæjaryfirvalda. Það sem að það er raunverulega ekkit sem að ætti að hamla því það sem að bæjarfélagi er jú vissulega að setja mikla fjármuni í íþróttastarf og Ég get ekki alveg séð að það endilega þurfi að eyrnamerkjast miðstýringu engan veginn þegar fólk talar saman og sammála að leggjast í einhverja svona ákveðin sérverkefni eða styðja betur við það sem allir vita að þurfa að taka betur utanum. Þannig ég sé þetta ekki alveg svona en hérna auðvitað er þetta bara ólík sjónarmið. Þess vegna lögðu ég fram þessa bókun fyrir hönd Garðabæjarlistans og við stöndum bara með því en við að sjálfsögðu stýðum stjörnuna og allt það íþróttastarf sem framfyrir bænum það ekkert engin að tala að það sé gjaldfellt eða það sé eitthvað sem ekki er hérna standist ekki ákveðnar kröfur sem við erum að gera um starf heldur erum við að tala að reyna íta úr vegi og ganga betur til verka með þá þætti sem að hérna verða undir og við gerð ný samnings þá hefur það bara verið algjörlega kjörið og mjög framsækið að leggja til einhvers konar samstarf og samtal þá þætti sérstaklega áður hafði verið lagður til þróunarsjóður sem að hérna þróunarfé sem að var eyrnamert sértæku verkefni það var lagt af nú það sett inn í samningin í heilsinni rekstrarfé síðan mér langar mig bara enn og aftur hérna að vekja athygli eða að vekja furðu mín á því hvers vegna stöðugt í hvert, já, sískin afslátturinn hefur komið upp ansi oft, ég man ekki lengur hvað búin að leggja frammarga tillögur hann, tvær eða þrjár og þrátt fyrir að hér sé alltaf talað gegn honum að þá stendur hann bara skýrum stöðum í þessu frábara framsögnu fyrirheitum sem að ég bara geng með hérna næst hjarta mínu allan ársins hring og hérna ég bara áttum ekki alveg á samhenginu.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Áslaug Hulda, ekki svo vel.
Kostandi ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil aftur að vera hjartalega ósammála. Mér finnst ekkert framsæki við það á sama tíma og frjálsfélagi eins og stjarnan er alltaf að verða faglegra og faglegra og maður finnur bara mikinn mun á félaginu ári til árs að við séum að þrengja samninginu og gera alltaf meira og meiri kröfur á þeim. Einmitt þeirra félög sína svona árangur og fagmennsku sem þau hafa verið að gera undanfarin ár, þá eigum við einmitt að losa samningu eins og við gerum með þessum samningi og treysta félaginu til að fara með þessa miklu fjármunni sem eru í samningi Garðabæjar og sveitarfélagsins. Og var þetta sískinafsláttinn, þá fannst mér að nú koma vel fram hér hjá formanni ITG að meilhundin í Garðabæjar ekkert á móti sískinafsláttum, en það hins vegar hvernig útfærslan á að vera og réttilega svo hún kom inn á, Hvað gerum við sískina afslutti þegar börn eru kannski með einhverjum tveimur frjálsum félagum, ekki bara stjörnunni? Hvernig er jafnræði þar á milli? Við höfum líka talað fyrir því að þegar við erum að hugsa yngri börnin milli deilda, þá maður hugsa einhverja svoleiðisleiðir, þannig að börn hafi kannski meiri möguleika á að með þau eru yngri, að vera í fleiri en einni íþróttagrein, en við þurfum að skoða þetta miklu stærra samhengi heldur bara sem innan stjörnunum. Það er kannski það sem við þurfum að þróa og þess vegna nefndi hér formaðurinn að við ættum að skoða frekar hvernig við getum til dæmis gert þetta gegnum hvatapeningana.
Takk fyrir það. Almar var undan.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að taka til máls undir sama máli. Ég held að sé kannski bara fínt í þessari hérna, fundagerð bæjarhúsa að það komi skýrt fram svona ákveðin meiningamönur meiri hluta og minni hluta. Hér er svolítið verið að taka umræðinni þá átt að það þurfi að vera skýra línur það sem það á við og það liggur þá fyrir að fulltrúi Garðabæjarlistans treysti sér ekki til þess að samþykja þennan samning. Það er bara alveg skýrt. Við komandi fulltrúi leggum fram bókun sem er líka alveg skýr. Þar er ekki einu orði vikið að gæðunum og gæðaaukningunni í starfi stjörnunar undanfarin ár. Þar er ekki vikið einu orði að því faglega starfi bæði í þjálfun yngri ungmenna eða annars þessáttar heldur bara litið á eitthvað sem að viðkomandi fulltrúa finnst vanta í samningin. Skilaboðin eru þá bara þannig, ok, við treystum stjörnun ekki, ég fæ ekki hérna lesið annað út. Og mér finnst bara að það ég upplýsa fólk þetta. Ég nú með fyrir frá mig hérna grein sem að Sara Dögg skrifaði nýlega hérna afreik sjálfstæðismanna í Garðabæ. Og þar talar hún mikið að Garðabæjarlistin standi vaktina og haldi bæjarbúum vel upplýstum. Og það er þá bara allt til að bæjarbúi séu upplýstur það að þetta er afstaða Garðabæjarlistans til samstarfsins við stjörnuna. Stjörnunni er ekki treyst þá að segja henni fyrir verkum niður í smáatriðu og mér finnst það bara fín víglína fyrir okkur til þess að taka. Varandi sískina afslátt og starfsemi gagnvart fölluðum börnum og svo framvegis, mér finnst þetta allt mikilvæg hérna mál. Og ég held að Björg hafi nú tækla kannski ágætlega á það því svona hvernig þetta snýr að meiri hlutanum. En ég held að það skipti máli að lesa það sem að stendur vegna þess að það er skrifað mikið og umrætt grein er dæmi það. Það sem meðal annars er líka skrifað gegn góðri vitund og ég held að sé bara alltaf betri vitund. Ég held að sé bara alltaf að það komi fram í þessum ræðustól að að við erum að sjá slík vinnubrögð. Ég held að það hjálpa okkur ekkert á sama tíma fólk að byggja samtal á jafnræðiskunnundvelli.
Ingvar?
Forseti, þá getur bæðið veldrúar. Þetta áhugaverð umræða. Gaman að heyra að það eigi að fara að skoða sískinaslott. Jafnvel bara þvert yfir félögin eða tómstundinar. Ég mjög spenntur að sjá útfærslur á því og hlindur því og hlindur að það verið þá tekið ekki kvatapenning af einhverju hugmyndur það. Og sitt sýnis hverjum greinilega. Mála, alla mála okkur upp sem einhvern óvinn stjörnunar, finnst mér nú einstaklega ósmekklegt, verð ég að segja. En það eru sumir sem vilja greinilega leika svoleiðs pólitíska leiki. En aftur móti saknaði ég alveg ótrúlega að samningunni hafi ekki verið undirritaður með Samsung-velli. Eins og að gerir hérna korta fyrir kosningar síðast. Það eitthvað sem ég bara skil ekki, akkur þetta var ekki gert almennilega. Úr þegar var verið undirritaður samning. Er það bara fjögur ára fresti sem það verið gert þannig eða ég spyr mig. En allavega, ég vona svo sannlega að það verið gert við hátilega athöfna því að það alltaf ánægilegt þegar að gengið til samninga í stjórnum að svona. Takk fyrir.
Fleiri sem ósk eftir að taka til máls. Sara Dögg.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins þess að fá að bregðast við þessum ummælum Almars. Það stendur það sem stendur akkurat, það þannig. Það kemur hvergi fram að ég persónulega sem bæjarfulltrúi Garðabælistans sé mótfallin eða móti því starfi sem stjarnan hérna innir að hendi eða sé mótfallin því að stjarnan stýri sér sjálf, þetta snýst bara enga veginn það. Ég ekkit viðkvæm fyrir því að fá þetta svona til mín, það bara allt í fína. En ég veit bara hvar ég stend og ég veit líka hvað stendur í því sem ég skrifa og hvar hérna það að ég sé, í orðum mínum sé ég að tala gegn betri vitund, ég hef bara áhuga að vita hvað það ákvæði fjallar, þannig ég bara svona átti mig betur á því, ég myndi gert að vilja að vita hvað það er.
Fleiri sem áskeftir að taka til máls, Gunnar Valur.
Já, fórstu góðar hélagar. Sama mál, að mér finnst þetta að vera góðu samningu við stjórnina og þetta er góðu samningu fyrir börn og ungmenni í bænum. Og hann er á sama grunni og eldri samningunum að hvað nú er kafa dýpra og málin þróið áfram. Og mér finnst þessi samningu bera vottum framsýni. Ég er ekki sammála því sem kemur fram í bókun Sörri Dagar. Mér finnst þessi samningu einmitt bera vottum framsýni allra þeirra sem að honum munu. Nú við erum með samninga við mörg frjálsfélaga samtöku bænum eins og við vitum og hér erum við komið fram og það er náttúrulega grundvel þessar samninga sem að starfsemi félagan er í svo miklum blóma. Ég skil vel umræðuna og þar sem vel kemur fram í máli Garðabælistans að þau eru sjálfur sér ekki á móti samningunum en það komið samt svo lítið á óvart að Garðabælistin skildi ekki styðja samningi. Ég verð að segja það. Ég hefði sko talið miklu stakkar út á við að bæjaryfirvöld öll slæða baki samningunum þrátt fyrir að myndi fylgja einhver bókun og einhver afstöðu til að teka vantaðinn í samningin eða ekki. Og hann mætti vera betri. Það er bara afstæða fólks. En hjásetta komið róvart. Ég hefði talið vera sterkara fyrir alla aðila ef hann hefði verið samvitt til samtíða.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem óskaftur að taka til máls? Almar?
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara stutt til þess að bregðast við spurningu Söru að því ég mælti þessi orð og hérna, ég nú bara að lesa hérna grein sem er á vef Garðabæjarlistans um strandið sem sjálfstæðismenn er að sigla í. Þar segir meðal annars, það kostar nefnilega þegar til lengri tíma er litið að fjárfesta aldrei í innviðum, grunnstóðum sem bera upp í heilt samfélag. nú er mögulega komið að skuldatjú. Þarna sem sagt segir oddviti Garðabæjarlistans að Garðabær hafi aldrei fjárfest í innviðum, grunnstoðum. Það væri mjög áhugavert að fá óháðan, hérna, ég veit að fólk að færa í stílinn í pólitíku og allt það, en mér finnst þetta bara svolítið langt gengi og það það sem ég á við. Þarna stendur líka að það hef verið framkvæmt einn fundarsalur og þetta mælir manneskjan sem að fer hér í fundarherbergi út í horni, fæ sér að borða, kemur síðan í fundarsalinn og veit að þetta fjölnota rými til alls konar nota, en samt skal hamrað áfram á þessu orðalegi og það þetta sem ég að gagnrýna. Þetta þykir mér ekki falleg pólitík og ég ekki viss að hún hafi verið á dagskránni þegar við erum á stofnun, en það önnur samt.
Eru fleiri sem áska eftir að taka til máls? Sara Dögg?
Forseti og getur bæjarfulltrúar. Já, þetta áhugavert. Við þurfum að fara að leggjast yfir þessa greinar, það orðið nokkuð margar, það rétt. Hvort að einhvern tímann hafi verið talað fundarsalinn, ég held ég hafi svona öllu jafnu talað fjölunóta fundarsal þegar ég hef verið að ræða þennan fundarsal. En látið það með hlut að liggja. Og hvort ég noti hafi sagt að Garðabær hafi aldrei, ég held ég hafi sagt að þegar aldrei fjárfest í innviðum og þá hefur það einhver afleiðingar. En ég held ég hafi ekki sagt það beinum orðum á þess að ég bara náði ekki að fletta upp í greinni hvort að það hef verið endilega ætlað því, það var allavega ekki, ég held ég hafi ekki sagt að Garðabær gerði aldrei, ég hef bara tala að þegar það ekki gert og þá auðvitað kemur að skuldatöðum.
Takk fyrir það, Ingvar.
Forseti, ég veit bara heldur ár. Þetta nú fara að snúast ykkur hártóanir mínum áti. Ég held að allir fundarsalir væri fjölnóta, nema þeir væri reistir tjaldborg eða eitthvað til að fundi, til einnar fundi einu sinni. Þannig að ég skil ekki alveg svona. Ég held að þú ekki að taka það fram að fundarsalir sé fjölnóta. Þess mér, hugsa það sé nú 99% þeirra sem lesa svona grein átti sinni á því. Bara það sé ég til ekki að hitt máluna.
Takk fyrir, eru fleiri sem óska eftir að taka til máls Harpa?
Forseti og ágættu bæjarfulltrúar, ég vil kannski hérna taka undir það sem að áður hefur komið fram hjá mínum félögum að hérna, mér leiðist að sé verið að tala um að við, eins og við séum hérna að tala gegn stjörnunni og séum ekki ána með það starf sem að það hefur unni, ég held að það viti það allir nýja þessu herbyggi að hér mikið stjörnufólk Og það alls ekki það sem að, hérna, liggur að baki þessari bókunir að tala stjörnina niður. Það sem kemur fram í bókun er náttúrulega bara hérna, það sem ástæða þess hvers vegna við sitjum hjá og, hérna, og það ætti að vera nokkuð ljóst að minni hálfi að minnstakosti. Þá finnst mér einni hérna, kannski mjög sterkt og undarlega til orðatekið þegar að vera að tala að við viljum hérna setja niður í smáatriði hvernig félagin hérna félaginu stýrt með því að setja inn ákveðin verkefni eða ákveðnar áherslur sem eru ekki bara hér í Garðabæ heldur sem eru bara í öllu íþróttasamfélaginu á öllu Íslandi jafnrétti fötlu börn í íþróttum þetta er ekki bara hérna í Garðabæ þetta eru bara áherslur sem að við hefum getað nýtt til að taka samtal og vera í samstarfi við það góða starf sem verið að vinna á stjörninni. Minn starf svolítið gleymast.
Takk fyrir það, Gunnar.
Já, hósið þá getur bæjarfulltrúar, þetta nú, þegar tala hér þeirri stiktinni, þegar tala hér fötlu börn, að þá þetta ávarpað í samningnum og eins með aðra þætti sem hér hafa verið nefndir varandi sískina afsláttin þá hefur umræðan verið kannski mest á þann veg að tengja þetta tekjum og mér finnst það vera sjálfsagð umræða bara út frá okkar kerfi hér bæði leikskóla og aðra þjónustu en maður hefur alveg orðið var við svona Já, ákveðin pyrring innan stjörnunar með þessi greina skrif og þessa afstöðu. Og ég hef heyrt það að Stjarnan hyggst núna bjóða bæjarfulltrúum og varabæjarfulltrúum og nefndarmönnum og mér finnist nú bara sjálfsagt að allir nefndamenn hjá öllum nefndum í bænum kæmi á slíkan kynningafund sem að Stjarnan hefur í huga til þess að einmitt að fara í gegnum starfsemina frá A til Ö og sína fram á hvernig þeir byggja sitt félag upp og hvaða framtíða sín þeir hafa og þá er ég alveg viss um það verður komið inn á þessa þætti. Aðeins vildi ég nefna varðandi þessi greinaskrif, því það var nú nefnt hérna. Ég tek undir sem að koma hérna fram hjá Almari. Það er ákveðin tónn í þessu og maður getur auðvitað ekkert kvartað undan því, þetta er pólitík, en það er samt ákveðin tónn í öllum þessum greinum frá bæjarfulltrúa Söru sem að elur svona á, það er ekki verið að gera neitt og það er alið á tortryggni. Ég nefni eitt dæmi þessu að við ráðumst í úttekt á rekstri bæjarins og stjórnskipulagi. Venjulega eru slíkar úttektir gerðar hjá öðrum sveitafélögum þegar menn eru komin í vandræði. Við hins vegar gerum þetta með þeim hætti að við viljum bæta það sem að vel er gert enn betur og nálgumst þetta verkefni eins og hjá hverju öðru fyrirtæki sem vill stöðugt gera betur en býður ekki eftir því að vera boðið upp. Og auðvitað er hægt að skrifa þannig að þessi úttekt sé tilkomin vegna þess að menn er í bullandi vandræðum. Ég bendi þá bara á ársreikningana undan farin ár og skuldahlutfallið og fjármála og lykiltölur bæjarins. Þessi pólitík sem maður átti ekki von á, ég sjálfsagt að koma með alveg konkrétt tillögur og einhverja sín, en maður átti ekki von á svona loðinni pólitík þar sem er verið að reyna að læða einhverju inn sem að ekki er satt. Nú það var, Garðabæjarlistinn satt hjá við þessa úttekt, sagðist ekki þurfa neina skýrslu. Og ég vil bara árétta það að úttektin er til að gera enn betur. Varðandi samningin, akkur var ekki undirritaður á Samsung-vellinum, ég líti á þetta sem svona ágætan brandara og ég sé að við komandi nikkar, en það er hægt að upplýsa um það að núverandi samningur er til 2023. Að kosið í maí 2022 og já og þannig að það verður ekki gert fyrir einhverja kostningar en það þurfa menn ekki þá svona samningi sérstaklega að halda út af því. Það er allt önnur gildi sem að ráða þessu mikla meiri hluta sem að hér er.
Sara Dögg.
Já, forseti bæjarfulltrúar, ég er bara að þakka fyrir þessi viðbrögð við því að minnihlutinn sé ekki sammála meiri hlutanum í einu öllu. Ég held að það sé nú kannski bara stóra málið. Við höfum svo sem fengið áður ábendingar um að út á við eða gara bara líta út sterkur og sem við höfum ekki verið að láta í okkur heyra eða láta emitt eitthvað í ljós um óanægju um að hlutinni séu kannski ekki alveg eins og þeir eru sagðir vera. Og mér langar þá bara í því samengi kannski nefna að til dæmis bara, svo við förum aftur í þennan fjölnota fundasal, að hérna, að þar voru til dæmis bara mjög margir bæjarbúar sem hefur ekki hugmyndum hvað miklum fjármunum að vara í þessa framkvæmd. Og krossbráðu þetta við fjárútlátin við framkvæmdina. Þannig að ég held að þetta sé kannski ekki alveg og ástæðan fyrir að maður hefur áhuga á leggur sig fram í pólitík hlýtur einmitt að vera að varpa ljósi á kannski fleiri en eina hlið og ég held að við séum bara allir getur bara borið virðingu fyrir því.
Hverjir eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá er ítaleg umræða þessa fundagerð lokið og þeir sem eru fundagerðinni samþykkir vinsilega skeðu mér merki og það samhljóða. Þá voru það fundagerð bæjarráðs frá 9. júlí, eitthvað sem vill taka til máls þar. Gunnar Valur.
Já, fórstu ykkur félag, aðeins bara ég ætla að árekta þess að bæði fyrir yngan endi hér á þannig, þetta 18. lið að óskaða golfklubunum okkar innilega til hamingi með góðan árangur á golfmótanum í daginn.
Ljómandi, þetta kemur skýrt fram í fundagerð bæjarritara vandi ég. Og þá ber ég upp fundargerðina í heildsinni þeir sem henni sammála og það samhljóða og þá voru að fundargerð bæjarráðs á 16. júlí. Eitthvað sem vil taka til málsundir henni, hún stutt. Sara Dögg.
Já, örstutt, forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að hérna forvitnast stöðuna á móttöku flóttafólksins. Hvað hérna hvað hefði já sem sagt hvað væri bara að frétta frá því vor?
Eru fleiri sem vilja taka til máls um þessari fundagerð? Gunnar, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa, það svo sem allt gott að frétta. Þessir ágættu flóttamenn koma miðjan september, það var aðeins dregist, ekki okkar hálfu heldur þeirra sem að skipuleggja þetta og vinna með þessa einstaklinga. Við erum enn að leysa húsnæðismálin og það svona ákveðin kapall í gangi þar. Við erum eins og þið munið og vorum við að leggja til að styðja við kaup á einni íbúð gegnum örkebandalagið. Það þá ákveðin aðili sem að fer í þá íbúð og þá losnar önnur og þá losnar annar húsnæði og svo framvegis og síðan erum við með hér húsnæði hér upp í Holtsbúð 87 húsnæði sem við eigum og við erum að vinna með þetta. Þannig að ég von, og síðan erum við með eina öríbúð upp í Urriðaholti og Rauði krossin er þegar að byrja að reynrétta húsnæði hérna í Áskarði og síðan upp í Urriðaholti og þannig erum við bara í kapphlaupi við tíman að reyna að standa okkur með þessu og með húsnæði og ég trú á því að það gangi allt saman upp. Þetta nú staðan á þessu.
Vona þetta svari fyrirspurninni og þá ætla ég að leiða mér að byrja fundagerðin í heildsinni þeir sem eru henni samþykkir, gefa með merki. Hún samþykkt samhljóða. Það voru að fundagerð bæjarráðs frá 23. júlí. Ykkur sem vil taka til máls undir þeirri fundagerð. Ef svo ekki, þá ætla ég að bera þessa fundagerð upp í heildsinn og þeir sem eru henni samþykkir vinsalega skemi merki. Hún samþykkt samhljóða og þá voru það fundagerð bæjarráðs frá 30. júlí. Síðasti júlífundurinn, eitthvað sem vill ræða hann. Það enginn sem óskar þetta að taka til máls og þá skulum við vera þessa fundagerð upp til samþykktar, þeir sem eru henni samþykkir. Það samhljóða eða hvað, já. Og þá voru það fundagerð bæjarráðs frá 13. ágúst. Eitthvað sem vil taka til máls undir henni. Sara Dögg.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er bæjarráð 13. ágúst, ekki?
Jú.
Já, það er liður 5 með hérna varandi Norðurholtsframkvæmdina.
Mm-hmm.
Aðeins bara langaði að heyra kannski aðeins, maður heyrir að það er svona, það eru ákveðnar áhyggjur hérna hjá íbúum í hverfinu hérna frá framkvæmdina og svona tenginguna hérna á milli svæða. Hvað, þannig mér langaði bara aðeins að heyra hvað er verið að hugsa með það og hitt sem að mér hérna skildist var að kannski heyra kannski ástæðanum fyrir því að á íbúafundi í vor, það sem að Gunnar var, allavega hann að held fundastjóri, þar var verið að ræða framtíðina þarna og svona hvað yrði og þar var verið að tala umferð bíla, fjölda bíla þarna yfir þennan veg sem kemur þarna og á fundinum talað 10,000 bíla þegar að hverfið uppbyggt í skýslunni sem að lögð til hérna lögð fram við skýslu eflu þar sem að vera að fjalla þennan þátt, það talað 1,000 bíla umferð og það svona bara hvort að þetta sé bara einhver miskilningur eða hvort að það liggi hvers vegna það sem ósamræmi á milli upplýsinga frá fundinum og síðan því sem kemur fram í skýslunni sjálfri. Ef að það væri hægt að bara fá einhverja skýringar á því eða nú veit ég ekki sko og svona ég veit að áhyggjurnar eru snúast mikið það hvernig gangandi vegfarendur fara þarna á milli svæða og ég bara Það var eins og það var lægið bara alls ekki fyrir framkvæmdar hliðin á því og svona eins og það væri, já, það væri ekki að fást einhver svör eða svona áallanir það.
Varaforseti. Varaforseti, bæjarfulltrúar, þannig var ágætt að, ég var náttúrulega velta fyrir mér að ræða þetta þannig fundagerinn á undan en það er ágætt að taka undir þessum lið. Það sem er verið að gera þarna er að á Hnoðraholtinu er til samþykkt deiliskipulag sem gerir ráð fyrir þessum vegi og þegar að hann, það deiliskipulag er gert, það er talað 1,000 íbúa, nei hérna bíla og við erum raunverulega að gefa framkvæmdaleyfið á grundvelli gamla deiliskipulagsins. En ekki á þeirri vinnu sem nú í gangi, sem ramma hluti aðalskipulagsarn á svæðinu og síðan deiliskipulag. Ástæðan fyrir tengingunni þarna, og við getum ekki, við höfum sýnt legu vegarins, að við ætlum að hnika Norðurholtsbrautinni til, lengra frá húsunum, og það stendur ennþá til, en við getum ekki farið í þá framkvæmt fyrir það deiliskipulag klárt, þannig að Þess vegna þurfum við að segja, herri, við verðum að tengja þetta samkvæmt gamla en síðan þurfum við að gera við breytinguna og flytjum þetta til. Og þetta gert til þess að það geti hafist fyrsti hlutin sem við erum að vinna deiliskipulega á norður hluti Norðurholtsins og þetta þá vegur fyrir framkvæmdaðalina inn á það svæði til að hefja framkvæmdi þegar þær hefjast þar. Nú það hægt og ég ger ráð fyrir að þessi vegur verið tengdur en ég sé nú fyrir mér að hann sé nú jafnvel sko lokaður fyrir gegnum akstus umferð. Það þarf auðvitað að taka það eftir skoðunar, það getur líka vel verið að við þurfum að opna þennan veg fyrir íbúana þarna þannig að þeir komist út úr hverfinu þegar á uppbyggingin í Vetramýri að eiga sér stað. Þannig að þess vegna verið að huga þessari framkvæmd sem svona fyrsta skrefið inn í þetta. Og ég vil líka, visst ég komin hérna upp, vekja athygli á Lyngássvæðinu þar sem við erum að leggja til að við samþykkjum þar deiliskipulag. Þar erum við að bregðast við ábendingum íbúa sem komu. Við gerðum það bæði eftir forkynningastíð, þá fækkuðum við íbúum. Og við erum enn að fækka þarna úr í 375 íbúðir og við erum fækkað 10% íbúða þarna frá upphaflegri tillögu sem lögða fram. og það gerir við höldum samt bílastæðanum þannig að það eru aðeins fleiri bílastæði eða 125 á hverja íbúð þarna á svæðinu sem eru í því hærra ef að menn eru að horfa til þessara borgarlínu skipulags höfuðborgarsvæði. Þar er talað að menn séu helst ekki að fara yfir eitt bílastæði og jafnvel niður í 0,7 en við erum þarna yfir þessu og svo kemur inn í þetta líka atvinnuhúsnaði þarna með bílastæðum sem að býður upp á ákveðin sveigjanleika skulum við segja. En ég er mjög ánægður með að þetta sé að klárast og þarna geti hafist uppbygging vonandi á íbúðum sem að ungt fólk kýs að komast í og hérna á vonandi góðu verði. Takk fyrir sér. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langa aðeins bara svona varandi 15. lið því að nú þetta samtal milli sambandsins við ríkið út af samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta bara svona aðeins brýn okkur, maður brá við í fréttum í gær þegar talað var miklar hugmyndir jarðgöng á Austurlandi og það verið að skoða hvort að megi byggja þar upp á næstu hvað það var ekki áratug fyrir 64 miljardar. Brýnast var nú hérna samtengingin við Seyðisfjörð sem eru 34 miljardar af þessum 64. Ég skoðaði hvað að búa margir á Seyðisfjörði. Það eru 685 mann sem byggu á Seyðisfjörði 1. janúar 2019. Þannig við heldum þarna að sé að við vitum alveg sem að höfum fyrir hér þessum málum að það er alltaf bara takmarka fé sem að hérna fer í þessa samgöngur og höfuðborgarsvæði hefur orðið undir allt of lengi. Þannig að mér líst afar illa það að menn sé að hugsa það að fara að sitja þar 20 miljardar fyrir samfélag sem er inn undir 6.000 manns þegar að þetta er svona slemt hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig ég heldur bara svona aðeins að við þurfum að heldur betur ekki bara að vera á tánum, heldur við þurfum bara brettu bermar og vera svolítið hörð þannig að þetta fari réttan farveg. Það takmarkar fjármagn í þessum samgöngumálum með þess að við þekkjum alltaf vel.
Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Ef svo er ekki þá eru hér nokkur mál til sérstakrar afgreiðslu og það er þarna það er fyrsta lagi afgreiðsla skipulagsnefnda varandi tillögum breyting á svæðisskipulagi Suðurnesja. Þeir sem eru sammála afgreiðslu skipulagsnefnda sem ég ætla ekki að lesa beint upp og eyða tíma í heldur hérna en þar leggjum við til að eða gerum ekki athugasemdi við þetta. Þeir sem eru sammála þeirra afgreiðslu gefum merki og það er samhljóða og þá er það afgreiðsla skipulagsnefndar varandi tillögu að breyting á deiliskipulagi Ás og Grunda og kemur fram í fundagerðinni hvernig svo afgreiðsla er. Þeir sem eru því sammála gefum merki og það er samhljóða og þá er það loks afgreiðsla skipulagsnefndar varandi umsóknum ljósaskilt á húsin á Miðhrauni 2 það sem skipulagsnefnd leggst gegn því að skilti séu fyrir ofan mænishæð húsa eins og er í aðalskipulagi okkar þeir sem eru sammála þeirra afgreiðslu gefum merki og það er samhljóða og þá er það fundagerðin í heild sinni þeir sem eru enni sammála gefum merki og það er samhljóða og þá erum við búnir með fundagerðir bæjarráðs og þá er það næst fundagerð fjölskylduráðs frá 25. júní. Kannski við tökum fundagerð fjölskylduráðs frá 17. júli með ef að menn vilja ræða aðra hvora þessa fundagerð. Allmark og svo vel. Það eru báðar fundagerðirnar til umræðu.
Já, forseti, ég ágætu bæjarfulltrúar. Ég sé að fólk rekur hérna upp stóru auga því ég svo vanur greinilega að byrja fljótt að tala en nú finn ég náttúrulega ekki þessa fundagerði til þess að styðast við. En það sem ég langaði vekja athygli á og minnir þessi seinni fundagerðin að þar erum við að taka til hérna varandi reglur um NPA tengda aðstoð. Ég langa bara að vekja athygli á og þetta er í gangi og ég held að þetta sé mjög vel unnið og þetta er okkur afskaplega mikilvægt, ekki bara með hliðsjón af NPA, heldur annarri þjónustu hvort sem hún félagslega eða á við falla fólk eða þess vegna ákveðna þjónustu á sviði öldrunarmála. að það skiptir mjög miklu máli að eiga góða hlutlæga ramma þegar þetta að ræða og þessi vinna snýsóldi það, hún að hluta til auðvitað hvað að segja, viðbrögð okkar við breytingum á, á lögum og reglugerðum og við erum nú þar að standa okkur vel ef að, ef að það eitthvað mælikvarði að vera, vera snemma í rauðinni, Reykjavíkuborg búin að innleiða sína reglur, við ákvaðum að bíða eftir nánari fyrirmælum ráðuneytisins og erum núna langt komið með okkar reglur, en mér langar aðalega vekja aðtekla á þessu að þessi vinna í gangi og hún mjög mikilvæg og ég vona að, að við getum síðan haldið áfram í þessum málaflokkum að skerpa það vinnulag sem við notum þannig að það sé alveg skýrt að það séu hlutlægir mælikvarðar sem alltaf liggja til grundvallar þegar að verið er að fjalla já, við hvað mann þjónustu og við erum að veita í þessum málaflokkum. Þannig hafa nú ekki annað en þetta en öðru leiti held ég að þessa fundagerðis tali fyrir sig sjálfar.
Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá eru þessa fundagerði lagða fram og þá tökum við fyrir tvær fundagerði skipulagsnefndar, annars vegar frá 4. júlí síðastlinum og hins vegar frá 8. ágúst. Er ykkur sem vill ræða þær? Ingvar?
Fórsetum, hann getur bæðið veltrúar. Það taka til málsundir fyrsta tölulið í hérna setni fundagerinni. 8.8. það austur hluti Urriðaholtsins. Þar sem sagt, kemur hann inn aðtöðasönd. Það þetta trjágröðurinn. Það nokkuð áverð. Ég veit að það eru margir íbúar upp í Urriðaholt sem að láta sig þetta mál varða. Það hérna hvað að gera við þessi tré sem að þarf að reyðja vegi eða koma eitthvað annað og hún nefnir nú þarna þrjá leiðir svo sem sendir inn athugasemdirnar og hérna það hérna nokkra góðar hugmyndir að íbúar fái þá leiðbeiningar að færa til tré eða fái til þess sérstaka aðstoð ef það hægt þar sé, ef það mögulegi að halda þeim lifandi mér finnst eðlilegt að það eitthvað bókald þetta hvernig og hvað tré raunverulega væri raunverulega hægt að bjarga og þetta verið þá gert í saminu við náttúrulega okkar ágæta starfsfólk en ég hvernig til þess að kynna ykkur þessa athugasemdir og sjá hvað er lagt til þar takk fyrir
Varaforseti Varaforseti ágæta bæjarfulltrúar já þetta var einmitt til umræðu á þessum fundi Það voru að ræða þetta og hvernig við getum brugðist við þessari ábendingu sem kom þarna varandi trén og þeir skipulagshöfundar eru strax komnir með ákveðnar hugmyndir annars vegar að færa hvernig trjánum verður hvernig þeir verða færð og þeir eru komnir með svæðið þarna sem að er sem sagt, innan svæðisins sem að hægt er að færa til og búa til ákveðin gróðubelti nú og þeir voru nú með myndir og annars slíkt hvernig svona stærri tré eru jafnvel fjarlægð sko með stórvirkum vinnuvélum og stærri tré en þar að segja og það kom nú einnig fram að þessi gróðureitur eru þetta gróðusettur á oddfellóhreyfingunni sem á þetta land og eru í megin uppbyggingar aðalega þarna og þeir eiga náttúrulega og hafa tilfinninga til þessa og þannig að við erum auðvitað að skoða það hvernig við getum sko skert sem minnst af þessum skógi sko og það var meðal annars eitt af verkefnum sem að þeim var falið að skoða núna á milli funda ákveðnar útvæslu sem við höfum eða svona hugmyndir sem við höfum hvort það sé hægt að svona færa íbúðir lengra frá þessu skógi og hlífunum betur en þar sem að fer undir að þá stendur til að færa þessi tré og það var mjög mikill velvilji og skilningur á þessu hjá þeim og jafnvel að skoða hvort það sé að flytja þetta þá þess vegna annars staðar í hverfinu heldur bara akkurat þarna og ég held að þetta sé mjög mikilvægt og Við höfum líka beðið svona ákveðnar ásýndarmyndir vegna þess að frá annars vegar frá veginum sem kemur upp sem heitir svo mikið sem Viðskiptastræti og hins vegar frá hérna Vífilsstöðum. Þannig að menn svona sjá aðeins hvað að hverfa þessu skógi vegna þess að þessi skógur hefur mikil áhrif ásýndir þetta. Þannig að þetta verið að skoða og verður passað og þeir fengu verkefni til að hugsa á milli funda og hvernig við getum komið sem mest á móts við íbúana sem að margir hverjir hafa mikla ánægði þessu skógi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki, þá eru þess að tvær fundargerðir lagðar fram og þá eru það fundargerð umhverfisnefndar frá 18. júlí. Einhver sem vill taka til máls undir henni. Jóna, gjör svo vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að vekja athygli á því að við veittum í gær, hérna í Sveinatungu, umhverfisviðurkenningar fyrir þá sem við völdum fyrir árið 2019. Og þetta var náttúrulega lóðir sem voru algjörlega til fyrirmyndar og það var fjölbýlshúsalóð í Urriðaholti og fyrirtæki var hlið eða fyrir sem hann villits út á hliði, út á Álftanesi og gatan var fagra hæð og ég vil bara óska þeim aftur til hamingju, þetta var mjög ánægilegt.
Fleiri sem vilja taka til máls? Bæjast og taki öll undir þessar árnar hamingjóskir til þessar aðila. Þá það fundagerð öldungaráðs frá 15. maí. Hversu vill ræða hana? Gunnar, gjör svo vel.
Já, forseti ágætur bæjarfulltrúar, það kom hann inn erindi til bæjarráðs á sínu tíma, karlar í skúrnum, því að vísa til bæjarstjóra og þá var verið að horfa til húsnæðis þar sem að bakari var nýri í Sjálandi og hugmyndin ágæt, við funduðum með Hrafnistu, þar sé að ég og sviðstjóri, fjölskyldu sviðs og forstuðum að Jónshús og Svanhildur sem yfir öldrunarmálunum, funduðum þetta rými og með hvaða hætti við getum svona kveikt líf í þessu rými og þar komu upp mjög margar hugmyndir. Og meðal annars það að væri gott að vísa slíku máli til öldrunarás eða öldungarás, þess vegna ég nú hér komin til að nefna það en líka til að upplýsa ykkur það að það er svona ákveðin gerjun í gangi. Meðal annars að þarna væri hægt að selja ýmsa muni sem verið að búa til út í Jónshúsi og þess vegna á Hrafnistu og fleira í þessum dúr. Þannig að þessi vinna með bæði Hrafnistu og Jónshúsi og okkar fólki þá er í gangi og það verður kallað eftir hugmynd, frekari hugmynd.
Takk fyrir það. Harpa?
Fórstu að geta bæfulltrúar. Mér langaði hérna aðeins að taka til undir öðrum tölulið. Taka til máls. Á sínum tíma þegar við lögðum fram þessa tillögu og þá vorum við einnig að ræða Janus á svipum tíma, heilsueflingu og þá var talað að skoða jafnvel aðrar lausnir og hvað var annað í boði og þess áttar í framhaldi af þessum könnunum. Ég var mjög spennt að heyra hvort að séu komnar upp einhverjar hugmyndir hjá íþrótt og tómstundaráði með það, hvort að það verði farið í samtal við aðra aðila eða hvort að það er svo umræð hafi farið eitthvað lengra. En ég vil að sjálfsögðu bara fagna því að hversu vel öldungara tók í þessa tillögu og hlakka til að sjá hvað verður úr.
Eru fleiri sem Björg gjörðu svo vel?
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara þessi
þessi umræða sem kemur þarna inn, kemur kannski kjálfarið að þeir umræða og þeir samantekt sem að tekið saman í ITG. Og sem kemur fram eins og tölur, það nú fulltrú í ITG sem situr upp á þeim þessum stöðum, þannig að þetta alltaf verið að vinna saman og við nefndirnir hafa verið að tala saman. Jans og verkefni bara það sem eins og við höfum bara rætt áður, þetta fer alltaf eftir fjárframlagi og hérna við erum nú bara að fara í það að vinna í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Það sem að þetta verður bara er eina þeim tilhugum sem kemur koma það, við munum skoða í því samingi.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það voru öldrunamálin búin og þá snúum við okkur og að fundagerð heilbrigðisnefndar frá 1. júlí, eitthvað sem vill ræða eitthvað þar. Svo ekki, þá það fundagerð stjórnar SSH frá 1. júlí, eitthvað sem vill ræða það. Nei, þá það lagt fram. Þá það fundagerð svæðiskipulagsnefndar frá 21. júní, eitthvað sem vill ræða það. Svo ekki og þá það fundagerðir stjórnar sorpu frá 25. júní og 19. júlí síðastlinu. Eitthvað sem vill ræða það. Þetta alveg til fyrirmyndar. Það var það fundagerð stjórnar sorpu, nei, stjórnar strætó frá 21. júní og 27. júní. Björg.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil hérna fyrri fundagerðinni fyrsta tölulið varandi vagnútboði, hún ábúir aðeins að uppsæða, við höfum rætt við það, við fórum út í útboð á vetnisvögnum, við höfnum því, við fengum eitt tilboð, við höfnum því, þannig að við höfum verið að skoða svo í framhaldinu, það alveg ljóst að það mikil þörf að endurnýjun í flotanum, við erum með 28 vagna af 86 fyrirgerðir sem eru 12 ára eldri, sem er ræðist náttúrulega því að frá 2008 þá var sett stopp á kaup á vögnum og svo svona í seinni tíð þegar við farið umhverfisvæna vagna í staðan fyrir að vera fjárfest í 10 vögnum á ári þá hefur við verið að kaupa 5. Þannig að vagnaflotin er orðin gamall og með því hækkar náttúrulega rekstrakostnar. Það við ákveðum það sem síðasta fundi fyrir sumarfrí að það að láta gera úttekt fyrir okkur og bera saman þessa mismöndu orkugjafa sem eru svona helsti þessi rafmagn, vetni og metan og þá svona heildar lífstíma kostnaði verið að skoða það og hvað innviði uppbygginga þyrfti þá gera fyrir hvern og einn. Þannig að það það sem líka svona svo vinna í gangi og við munum vera að ræða þetta svona næstu fundum til að skoða hvernig útboð við munum fara þá á næstunni. Kannski upplýsingu líka það að við höfum verið að funda með ráðherrum, ríkisstjórnum, bæði fjármálaráðherra og umhverfisráðherra til að reyna að fá ívilnanir í niðurfellingu á virðisaukaskatti til að reyna að auðvelda strætó að fara í þennan umhverfisvæna flota. En við höfum ekki verið að fá neitt hinga til eins og er á fólksbílum. Þannig að hérna svona til að því að þetta er dýrt. En nauðsynlegt og við skulum alveg hafa það eitt vagnir á við 30-40 fólksbíla á götunum, sko. Þannig að hérna, við teljum þetta svona og okkur höfum að verið tekið ágætlega, við skulum vona að við sjáum eitthvað út úr því. Svo bara svona, ætli ég sko, bara hvetið ykkur til að skoða Gay Pride vagnin. Við ætlum að vera í göngun að laugardaginn. Takk.
Takk fyrir þetta, Björg. Fleiri sem vilja ræða þetta, Jóna.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég alltaf bara að segja að ég mjög ána með það að strætó að færa í þessa úttekt á tegundum vagna. Hvað svona, bæði þurfum við að hugsa náttúrulega sótsporin og hagkvæmnina samhliða og ég vona náttúrulega að metanir komi ágætlega út því að Við sveitafélögin hérna höfuðborgarsvæðinu erum að fara að eiga rosalega mikið að metani um mitt næsta ár og hérna sem ég vona sannarlega að geti nýst þessum sveitafélögum.
Takk fyrir það, Jóna. Þá voru þessar fundagerðir lagðar fram og þá er það 19. liður, það er tillaga Garðabæjarlistans sem að ráði í stöðu jafnréttisfulltrúa Garðabæjar. Sara Dögg, gjör svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, með leiði forseta má ég taka saman þessar tvær tillögur, það er eiginlega...
Það er sjálfsagt.
Takk, stytti líka kannski tíman enn frekar. Við höfum reynda nægan tíma. Heyrðu, takk fyrir það. Ég mig langar þá að taka þá tillögunum endurskoðun jafnréttisáætlunar þá fyrir á undan. Það er svona að passa, röðin væri þannig. Og kannski bara aðeins, áður en lesa upp tillöguna. Einhverju kynna spyrja sig hvers vegna hún leikur fyrir hér þegar vitað er að jafnréttisáætlun er til endurskoðunar inni í fjölskylduráði. En það er einmitt ástæðan fyrir því að okkur fannst rétt að bera upp til og hér þar sem við okkar hugmyndir endurskoðuna væru svolítið hvað að segja, viðtækar og kannski bara svona já, þannig að okkur fannst áhugavert að heyra að fá kannski aðeins viðbrögðin hér í bæjarstjórn það viðfangsefni hvernig þessi jafnréttisáætlun lítur út og aðgerðaplönin sem henni fylgi og þetta svo sem ekkert nýtt, við erum bara alltaf að fást í þessa þætti alveg endalaust og mun alltaf verða þannig og lifandi plagg aðlilega svona í samanburði við jafnréttisáætlanir sveitafélaga hérna í kringum okkur þá eru okkar töluvert rýr og þið fannst mér svona eða okkur finnst þá kannski bara tilefni til þess að renna betur yfir þetta og rýna vel í þetta og sjá hvað þarna þyrfti kannski að gera betur og bæta í það eru þarna þætti sem að kannski er ekki nefndi sem að er komin tími á að nefna en mér langar bara það er svona forsagan af þessu þannig að ég mér langar bara að lesa upp tillöguna og hérna hún er þá svona að bæjarstjórn samþykkir að við endurskoðum jafnréttisáætlun við Garðabæjar verði sérstaklega að gera grein fyrir jafnréttisáherslum er varða alla hópa þar að segja uppruna þjóðernis litarhátta trúarbragða stjórnmálaskoðun og kynferðiskynhneigðar aldurs efnahags ætternis fötlunar heilsufars eða annarra stöðu einnig samþykkir bæjarstjórn að hefja vinnu við kynja fjárhags og starfsáætlun til að vinna að samþættingu kynja og jafnréttissjónarmiða í sínu starfi Gert er jafnréttismat og tillögum sem lagður eru fyrir vegna fjárhagsáætlunar og lagður áherslu á bæta söfnun kyngreindra gagna. Enn fremur samþykki bæjarstjórnar unnið verður jafnréttisstefna og með henni fylgi sérstök jafnréttisáætlun sem hlutverk og ábyrgð innan stjórnsýslunar eru skilgreind og verkefni sett upp í tímalínu. Bæjarstjórn samþykkir að jafnréttissáttmáli Evrópu verði undirritaður og tryggja þannig aðferðir til að ná jafnrétti á öllum stigum með samþættingu kynjasjónarmiða á öllum stigum og sviðum og mati á áhrifum stefnumótunar og ákvörðunartöku á kyn. Undirritun felur í sig pólitíska viljayfirlýsingu að vinna að framgangu jafnréttismála í samræmi við sáttmálann. Í greinagerðinni kemur það fram í ljósi þess að jafnréttisáætlun Garðabæjar hefur verið vísað til fjölskylduráðs til endurskoðunar, leggur Garðabæjarlistinn fram tillögu ákveðnar breytingar til þess að skerpa á jafnréttismálum almennt. Breytingar sem fela í sig undirritun jafnréttissáttmála Evrópu til þess að tryggja enn frekar skýran ramma utanum innleiðingu jafnréttis á öllum stigum. Jafnframt teljum við í Garðabæjarlistanum enn frekar tilefni til undirritunar þar sem jafnréttis- og mannréttindanefnd var lögð niður á meiri hlutanum við upphaf kjörtímabilsins. Í ljósi sögunar hefur það sýnt sig að það skiptir máli til að ná árangri að fókusin sé skýr og verkvallar fyrir hendi þegar jafna á hlut kynja á hvaða stigi stjórnsýslunar sem er. Því leggur Garðabæjarlistinn einnig til að við endurskoðum verði unnin jafnréttisstefna og henni fylgi jafnréttisáætlun sem verkefni eru skilgreind, sett í tímalínu og merkt ábyrgðaraðilum innan stjórnsýslunar og samhliða verði ráðið jafnréttisfulltrúi fyrir sveitarfélagið. Hlutverk Evrópusáttmálans segir síðan, sáttmálinn spannar öll svið sveitarfélaga frá félagsþjónustu til skipulagsmála, hann býður upp á aðferðir til fyrir sveitarfélög til að ná frá jafnrétti í reynd, lögur áherslu á samþættingu kynjasjónarmið á öllum stigum og sviðum og mati á áhrifum stefnumótun og ákvörðunartöku á hvort kyni fyrir sig. Og í dag ættum við auðvitað að vera að tala bara öll kyn. Tryggja á jafnan aðgang kynjana ákvörðunartöku og þjónustu sem taki mið af þörfum bæði karla og kvenna.
Mælti fyrir aðgerð gegn staðalímyndunum og fræðslu til starfsfólks, taka á sérstaklega margfaldri mismunum sem fylgir fyrir utan kyn getur átt rót sína að rekja til kynþáttar, kynhneigðar, aldurs og fleiri. Sveitarfélög skulu beita sig fyrir því að samstarfsaðilar þeirra virki virði jafnréttissjónarmið svo sem í samningum kaup á vöru og þjónustu og í samstarfssamningu félagasamtök. Hinn til að hann hljóður síðan bara mjög einfalt að bæjarstjórn samþykki að ráða í stöðu jafnréttisfulltrúa eða ígildi stöðu gildis. Greinargerðin með því þar að jafnréttismál snert alla þætti stjórnsýslunar og því málaflokkur sem varðar alla starfsemi sveitarfélagsins til þess að gera betur ná markvissri eftirfylgni með aðgerða áætlunum er varða hinn ýmsu jafnréttismál þarft að hafa sérfræðing á því sviði til að fylgja málum eftir og styðja við aðra stjórnendur sem leiða starf bæjarfélagsins. Takk.
Takk fyrir þetta. Gunnar, þú hefur óskað eftir að taka til máls.
Já. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa, mér leiði við forseta, þá ætla ég nú að komi tillögu seinni tillöguna, snúa þessu við. Ég legg nú til að þeirri tillögu verið hafnað, að við ráðum sérstaklega jafnréttis fulltrúa. Fyrsta stefnan jafnréttismál var í Garðabæfa 1993 að með minnir og þar var, voru verkefni jafnréttis fulltrúa tíunduð. Síðan gerist það að við leggjum það starf niður og færum það yfir á mannauðsstjóra öll þau verkefni sem að þar voru á sínum tíma. Og þegar spurt er, það eru verkefnin, þegar spurt er hver er jafnréttis fulltrúi Garðabæjar, þá hef ég gjarnan svaraði til að það sé ég, númer 1, 2 og 3. Ber ábyrgð á því að það sé farið eftir lögum og við pössum upp á það að ekkert viss rétti sé í gangi. Og við leggjum mjög mikla áherslu á það við okkar sviðstjóra að svo sé. Nú, það er, varandi seinni tillöguna, þá eins og kom hérna fram að þá er verið að vinna að endurskoðun á jafnréttis áætlun Garðabæjar og það er í fjölskylduráði og þessi umræða sem að kemur hér fram í þessari bókun og þessari greinagerð, hún á sjálfsögðu heima þar og við bara lítum svo á að það verði þar farið í þessi mál. Það er minnst á svona einstök atriði í greinagerðinni eins og kynjaða hagstjórn og eitt og annað. Ég bara nefni það hér að við gerð fjárhagsáætlunum 2016, það var þetta eina forsendunum. Þannig að við höfum alltaf haft þetta inni, við sendum allt okkar fólk á sínu tíma á námskeið, bæði hjá ráðuneytinu og fleiri stöðum, þar sem að var verið að fara í gegnum þá aðferðafræði og það er engin breyting á því. Eins varðandi það þegar talaður jafnréttis áætlanir og versus aðgerðar áætlanir, að þá eru stofnanir hér með aðgerðar áætlanir, og jafnréttis áætlanir líka í anda þá þeirra stóru áætlunar sem er hjá Garðabæ og verður þá tilbúin vonandi fljótlega sem endur skoðuð og við gerum það yfirleitt í upphafi kjörtímabils frá fjölskyldu ráði. Nefni bara hérna sem lítið dæmi að við erum með hérna aðgerðabundna jafnréttis áætlun tónlistaskóla Garðabæjar og þetta er að finna inn á síðunum. Aðgerðin er til dæmis að konur og karlar fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu verðmætt störf. Þetta er eitt af markmiðunum. Aðgerðin er starfsfólk tónlistaskóla Garðabæjar tekur laun samkvæmt gildandi kjarasamningum og eru þau óháð kyni. Skóli mun standa vörðum að svo verði áfram. Ábyrgð skólastjóri, tímarami er stöðugt í gangi. Þannig að svona er þá aðgerða áallin á mjög mörgum sviðum. Við líka upplýsi ykkur það að aðalfundur eða landsfundur sveitarfélaga jafnréttismál verður haldin hér í Garðabæ 4. og 5. september og við höfum í samvinnu við jafnréttisstofu svona teiknað upp þá dagskrá sem þar verður og við verðum meðal annars með innlegg frá Garðabæ höfum hugsað þetta þannig að við nálgumst jafnréttismálin frá mjög breiðu sjónarhorni, allt frá skipulagsmálum og yfir í umhyggjuna, getum við sagt. og reynum svona að koma því til skila að hér sé ákveðið módel í gangi þó svo við getum ekki kannski fest að hönda á það en við viljum gera tilraun með það að sýna fram á það við erum að framfylgja öllum lögum og reglum í þessu samhengi og einnig varðandi gerð fjárhagsáætlunar. Það má líka nefna í þessu samhengi að úttekt Haraldar kemur auðvitað inn á þessi mál bæði gegnum stjórn skipuritið og þess vegna í úttektum ef við sæjum þar til dæmis einhvern mismun sem að ítir undir kynja misrétti þá myndum við svo sannarlega taka á því en ég vil bara undirstrika þetta að við erum komin fram úr því að vera með einhvern sérstakan einstakling sem á að fylgja þessu sérstaklega eftir. Við gerum þetta í persónumyndinni núna meðan við erum að koma okkur á þann stað sem að nýju lögin segja okkur að vera en við stefnum að því að leggja það starf niður. Við stefnum að því. Þannig að það verði allstaðar sem hluti af starfi forstöðumanna og sviðstjóra og annara starfsmanna að gæta þess að við förum það rétt í lögum. Og það gildi sama um jafnréttismáli. Þannig að mér það dóldi svona, já, ekki nægjanlega mikil framsýni því að fara að binda þetta í einum starfsmanni og það getur líka leitt til þess að menn hætta að hugsa þessi mál og segja þetta mál hjá þessum starfsmanni. Við skulum bara vona að hann geri þetta allt saman. Það er hættuleg þróun. Reyndar hef ég haft þá skoðun að við ættum að huga að þessari nálgun á fleiri stöðum. Ég ætla nú ekki að nefna neinn sérstaklega málaflokka en mér var stundum hugsað þetta þegar ég var íþróttafulltrúi með fullri virðingu fyrir því starfi að þegar ég kom hér fyrst sem íþróttafulltrúi, það er, já, á síðustu öld var það, að þá var allavega mitt markmið það að efla hennar frjálsu starfsemi svo mikið að það væri ekki þörf fyrir þessum eina aðila til að mótivera. En auðvitað hafa svo bæst við almenningsíþróttir og eitt og annað og lýðheilsan og þar fram eftir götum. Ég er ekki miskila mig. En þetta er sama hugsunin. Við eigum að reyna að horfa til þess að þetta verði integrerað, svo ég noti nú það orð, inn í allt samfélagið. Sem sagt, ég legg til að við höfnum fyrri tillögunni eins og hún í fundagerðinni og legg til að seinni tillögunni verið vísa til fjölskylduráðs enda er svo vinna í gangi sem að þar er tíund.
Takk fyrir það, Sigríður Hulda.
Já, forseti ágætu félagar, ég ætla aðeins bara bæta inn í þessa umræðu og hérna Gunnar komnu inn á hlut hafði okkar stæðstu vinnustæðir eru, eða fjölmennustu eru auðvitað skólarnir og allir skólar eins og Gunnar nefndi Dæmin tónlistaskólan eru með jafnbreytti stefnu og jafnbreytti áætlun sem að er hérna aðgengileg á heimasíðu skólana og það er ansi hérna ítalegt og mikið plagg og að hluta til tengd þessu sem að er frá bænum og svo auðvitað varðandi nemendur sérstaklega og það er komið inn á margt af þessu sem að er búið að ræða hér eins og mikið orðræðu, menningu sjálfsmynd, fordóma einelti, staðalmyndir, mert klósett, áreitni, kynímyndir, val í námi, náms- og starfsfræðslu, hvernig hún er að hérna, vinna með það að reyna að minnka kynjahallan í námsvali, viðurkenning allir nemenda vegna námsárangur sem er verið búið að vera að skoða, skipulegt félagsstarf, og til dæmis sem snýra starfsmönnunum að hérna varðandi það að geta verið með sveigjanleika og samræmingu fjölskyldulífs og hérna starfs að það sé huga vel að því útlutin verkefn og símenntun og hann má nefna það sem dæmi líka að Garðaskóli ákvað það að fá einn aðila skóla árið 2016-17 til að rýna alveg sérstaklega jafnréttismálin hjá þeim og það var bara þetta eina ár sem að einn kennari eða starfsmaður var í þessu hlutverki að skoða sérstaklega jafnrétti kynheilbrigði með velferðateymi skólans, orðræðina, menninguna í skólanum og hérna að rýna þetta og skólarnir, myndi ég segja, eru mjög virkir, mjög vakandi í þessu og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að hver einasti starfsmaður okkar hjá bænum finni einmitt sína ábyrgð í þessu og stefnan og áallinu þarf auðvitað að vera nálægt fólkinu þar sem það er að starfa. Og þetta er aðgengilegt eins og ég segi hjá skólanum og er auðvitað í mótun og verið að vinna með og til dæmis bara nýjustu dæmin, það eru bara svo nefni það, það er þessa viðurkenninga fyrir námsárangur sem að hérna var ákveðin slagsíða, kynja slagsíða á sviði fylltist á stelpum, þar að var vera hérna veita viðurkenningar fyrir bestu einhvernirnar. Og hérna þannig að það er eitthvað sem er verið að hérna búið að vera að skoða sama með bara merkingar og klósettum og ýmislegt svona. Þannig að það er alltaf verið að reyna eða það er lögð áherslu á að taka alltaf inn það sem að þarf hverju sinni og uppfæra þá áallunna og stefnuna út frá því og allir bera ábyrgð varðandi þetta og ætla bara að ítreka það að sérstaklega eins og í skólanum að það er þessi orðræða og þessi menning þegar við erum með hérna þessi ungmenni sem að skipti gríðarlega miklu máli.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem óskattir að taka til máls? Sara Dögg.
Forseti, bæði fulltrúar. Ég er bara þakka fyrir umræðina. Mér finnst bara mikilvægt að við bæfulltrúar tjá sig þessi mál og að, hérna, getum gert það hér þrátt fyrir og þess fyrir utan að, að auðvitað er stefnan til endurskoðunar í fjölskylduráði. Ég hérna bara varðandi tillögu um jafnréttis fulltrúan þá bara er ég ósammála. Ég held að það er einhver ástæð fyrir því að við erum með jafnréttisstofu, það er einhver ástæð fyrir því að við erum með hérna fulltrúa jafnréttismála hinga og þangað kerfin okkar. Það er ástæð fyrir því að fyrirtæki eru farin að hugsa meira hvernig geti jafnað hlut kynja í sínum fyrirtækjum, hvernig geti skrifað það þannig að það sé áþreifanlegt. Þannig að ég held að þetta er bara mjög mikilvægt að vera vakandi og ég bara ekkert að segja að okkar bæjarstjóri sé verri jafnréttisfulltrú en einhver annar, en mér finnist kannski við geta sýnt að þá betur það sem vel gert. Mér finnst eftirtektavert hversu hvernig Hafnarfjörðubær er að birta sig. Mér finnst við Garðabær ekki birta okkur nógu fjölbreytileg í svona út á við. Það er svona hluti sem að mann kannski mætti taka inn í stóru myndina, en auðvitað er það sem skiptir máli að það sem er gert er gert. Og það auðvitað er það sem að hérna skilar árangri. En ég er ósammála því. Ég held að þetta eru mjög víðfæm verkefni, þetta eru alls konar hlutur, það eru margir óöruggir með það hvernig er að stíga fram í jafnréttismálum. Það er ekkit nýtt að nálinni. Og þetta er það sem að skólakerfið hefur vissulega verið að berjast við sjálft. Og það eru auðvitað undantekning á því að við erum með skóla sem að hérna huga vel að þessum málum og þá hefur það er það tilkomið einna helst vegna einstaklinga sem að ráðast inn í stöður hverju sinni sem að drífa málin áfram og við þurfum bara að vera vakandi fyrir því að utanumhaldið það sé faglegt og gott og styrki það enn frekar en bara ítrekka að ég er ósammálega þetta sé óþarfi.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka þetta máls? Gunnar.
Já, ég held í áfram að það sé óþarf að vera með sérstakan jafnréttis fulltrúa þar sem verkefnin sem fær undir hann heyra undir mannauðsstjóra. Það er það sem að ég sagði. Það er óþarf að vera að bæta við stöðugildi þar sem að verkefni er þegar hjá öðrum og hjá öllum. Sara nefndi hér að það sem er gert og það er gott. Ég tek algjörlega undir það. Síðan er hitt með hvað hætti þarf að auglýsa það sérstaklega. Jú, það getur vel verið að það sé eitthvað PR í því að auglýsa alltaf góða sem við erum að gera, en maður verið að líka hafa sjálfstraust til að þurfi ekki endilega að gera það alltaf. Og þá tekið undir þessi orð, það sem gert er gert og það lítur að standa fyrir sig sjálft.
Við líka nefna hérna í þessu samhengi, það kannanir sem við gerum reglulega. Núna erum við með mjög stóra kannun hjá okkar starfsmönnum í öllum stofnunum. Þetta nú engin smá hópur af fólki. Þetta 825 manns í 651 stöðugildi. Þar sem er verið að spyrja allt á milli himins og jarðar er tengist vinnunni. Og álagi framkomi yfirmanna og undirmanna og svo framvegis og það eru þetta mjög góður mælikvarði á hvar við stöndum í þess vegna jafnréttismálum og öðrum málum. Og við höfum gert þessa kannanir áður og við styðjum okkur mjög við þessar kannanir þegar við erum að rýna í niðurstöðurnar hvernig getum við gert betur. Og við þurfum ekkert að auglýsa það neitt alveg sérstaklega en við bara látum verkin tala. Og að því ég komið hér upp að þá gaman að fræða ykkur það að karlar í stöðugildum í Garðabæ eru 123, konur 527 og þegar maður tekur forstöðumenn þá eru Forstöðumenn eru 38 og eru konur 28, karlar 10. Það nú svona til umhugsunar. Og starfsmenn bæjarskrifstofu eru 60, 47 konur og 13 karlmenn og þar með Viggo Jón. Með taldir. En þetta þarf líka að huga að með hvað heitti þessi skiptingar. Og oft maður nú frekar einmanna svona. Ég ætla ekki segja meira en ítreka hérna tilögu meina áðan að hafna fyrir tilögunni og vísa henni til fjölskyldu sviðs.
Fleiri sem vilja taka til máls eða eigum að kjósa þetta. Og það er þá byrjum við á tillögu Garðabæjarlistans sem að ráða í stöðu jafnréttisfulltrúa Garðabæjar, þeir sem eru því sammála gefum við merki, það eru þrír, þeir sem eru því mótfallnir gefum við merki, það eru átta. Þá er það seinni tillagan og þar er lagt til að vísa tillögunni til fjölskylduráð sem vinnur nú endurskoðun á jafnréttisáætlun Garðabæjar, þeir sem eru því sammála gefum við merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá er það síðasti dagskráliðurinn tillaga að ganga til samninga við fasteigna þróunafélagi Spildu umsjón við mótun tillögum deiliskipulags og vetramýrar Áslaug.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hérna ég ætla að lesa hér tillögu sem að þið eru með fyrir saman ykkur. Hún hljóðar svo, í framhaldi að þarf og kostgæfisgreiningu fyrir verslunar og þjónustusvæði í Vetramýri, samþykki bæjarstjórn Garðabæjar að fela bæjarstjóra að ganga til samninga við fasteignaþróið félagið Spildu HF aðstoði gerð tillögu að deiliskipulagi Vetramýrar í samvinnu við skipulagsnefnd Garðabæjar og arkitektastofuna Batteríið sem minnir að gerð deiliskipulags á svæðinu. Ráðgjöf Spildu nær meðal annars til eftirtalinna þátta. Umsjón með gerð deiliskipulags í Vetramýri í samræmi við hugmyndir og áherslur sem kynntar voru á fundi bæjarráðs 8. júní 2019. Megin markmið er að halda þeirri skýru sín og stefnu sem mörkuð er í niðurstöðum þarfa og kostgæfnisgreiningar og tryggja að deiliskiplaði færi bænum þau gæði sem sóstir eftir. Rýni skiplaðsgagna og fundur með skiplaðsráðgjöfum og skiplaðsnefnd. Áframhaldandi samtal við megin kjölfustuðaðila sem ákjósanlega þykja við uppbyggingu svæðisins. Niðurstöðum viðrana skal skila til bæjaráðs. Gengir út frá því að við gerð deiliskiplaskagna taki alltaf 5-6 mánuði og að tillaga að deiliskiplaði Vetramýrar verði tilbúin til afgreiðslu bæjarstjórnar til auglýsingar eigi síðar en í janúar 2020. Tengiliður bæjarins við Spildu í verkefninu er skiplaðsfulltrúi Garðabær. Kostnar vegna ráðgjafastarfa Spildu er áætlaður 2,5 milljón króna auk virðisaukaskatts. Og hér fylgir stutt greinagerð. Á vormánum 2019 unnu Spilda og Garðabær saman að þarfa á kostgæfnisgreiningu fyrir verslunar og þjónustusvæði Vetramýri í Garðabær. Til hliðsjónagreiningarvinnu lá niðurstaða samkeppnum skipulag í Vetramýri frá 2018, deiliskipulag fyrir fjölnota íþróttahús og drauga deiliskipulagi Vetramýrar og Hnoðraholts sem eru í vinnslu hjá skipulagsnefnd bæjarins. Skoðar voru ýmsir valkostir fyrir Garðabær varandi framtíð Vetramýrar og mat lagt á þá.
Markaðsaðstæður voru kannaðar og meðal annars rætt við kjölfestu aðila, fyrirtæki og stofnanir sem gætu hentað inn á svæðið út frá fyrirfram skilgreindum samfélagslegum forsendum. Í greinagerð þarfa á kostgjarnisgreiningar sem kynnt var á fundi bæjarráðs 8. júní 2019 hefur stefna Garðabæjar við deiliskipulagningu Vetramýrar verið rýnd og áherslur bæjarins við uppbyggingu svæðisins skilgreindar nánar. Stefnt skal að því að uppbygging atvinnuhúsnæðis í Vetramýri falli vel að áherslum aðalskipulags Garðabæjar varðandi uppbyggingu atvinnuhúsnæði í bænum, nýti samfélaginu í heild, auki gæði samfélags í Garðabæ og styðji við íbúabyggð í Vetramýri, Norðaholti, Norðaholti og öðrum nærliggjandi svæðum. Áhersla skal lögð á græn svæði, gott samspil milli íbúabyggðar og atvinnuhúsnæðis og örugg tengsl gangandi, hjólandi og akandi umferðar. Gatnakerfi verði hnitmiðað og skilvirt, hugað verði að hagkvæmni samnýtingu bílastæða við fjölnota íþróttahús. Þetta hljóða svo og síðan hér líka hafið hjá okkur tímalínu sem segir svolítið bara hvernig að þá miðað við að þessi vinna hefjist bara núna strax í ágúst og verði lokið í apríl á næsta ári. Þannig að ég legg þetta svona fram, þetta skýrir svona mestu sjálft, þannig að hérna, já, vona þetta verið samþykkt.
Að hverju það, ykkur sem óskar eftir að taka til máls, Ingvar gera svo vel.
Forseti, þá getur bæði fulltrúar. Ég leggst alfarið gegn þessari tillögu. Fyrst sóun á fjármunum bæjarins. Ég get ekki séð að það þurfi eitthvað þriðja aðila til að sjá þessa þetta utanumhald. Ég hef ekki vitað til þess áður að þessa er þurft þegar það verið að ráða til arkitektastofu sem að sér málið. Það reynda tilgreindinni tillögunni hvernig samskiptin eru við hérna skipulagsstjóra og tæknisviði þannig að ég ger bara ráð fyrir að þetta sé starf sem hægt er að vinna það þannig að ég ætla að lesa hér bókun Garðabæjarlistinn hafnar því að eyða fjármagni í að fela þriðja aðila utanumhald með þeim verkefnum sem lýst er í tillögum meiri hlutans þar sem ávinningurinn af aðkomu þriðja aðila verið lítill sem engin en ekki síður vegna þess að skilgreind verkefni hafa hingað til verið unnin af starfsmönnum tæknisviðs Og því fer betur að nýta hæfi starfsmanna sveitafélagsins til versins og leið fara vel með skattpeninga íbúa Garðabæjar. Takk fyrir.
Takk fyrir það. Varaforseti. Varaforseti, bæjarfulltrúar. Ég kallur hvort að Ingvar sé að skilja þetta alveg svo ég. Það eru auðvitað þannig að skipulagsnefnd er ábyrgðaraðili alla deiliskipulaga, rammaskipulaga hér í bænum og ber sér slíkt ábyrgð á því og því þeirri ábyrgð verður ekki útýst til ykkur stríðjaðila. Það skipulagsnefnd sem ber endalega ábyrgðin á þessu og það skipulagsnefnd sem vinnur deiliskipulag, rammaskipulag með aðkomu íbúa fyrst og fremst sem hafa sín sjónamið og við höfum reynt að taka tillit til og þeir hafa yfirleitt komið með góðar ábendingar sem hafa hjálpað okkur í vinni. Það eins og að þannig að skipulagsnefnd sér ekki alltaf allt fyrir, frekar heldur en þeir arkitektar sem við erum að vinna með eða skipulagshönnuðir og þess vegna fagna ég því að fá svona ákveðna, það sem ég kalla svona ákveðna faglega rýni frá þessum aðilum sem eru á bakvið spildu og hafa þegar komið með góðar ábendingar fyrir okkur sem erum að síðan að vinna deiliskipulagið til að halda áfram með spyrja íbúana álit þeirra á þessum hugmyndum og taka síðan endalega afstöðu út frá því í Urriðaholti þar höfum við unnið með Urriðaholti HF að rammal skipulagi og deiliskipulagum og þeir eru að mörguleitu svona þriðjaðalega ekkit ósvipað og spilda sem að kemur með hugmyndir og ýmislegt að borðinu svona á ykk þess sem að menn eru síðan með sko skipulags deiliskipulags höfundina og það hefur verið mjög svona farsælt samstarf mér er hafði á tímabili með eins að dotti í hug hvort að það væri gott að vinna með þeim áfram á fleiri stöðum en ég held að það sé nú ekki æskilegt að vinna með sama aðila endilega í mörgum hverfum þannig að ég fagna því að fá spildu við unnum líka hérna miðbæin hérna á sínu tíma með klasa og að sjálfsögðu eru allir á tækn og umhverfisviði það ekki verið að færa þá neitt til þeir munu áfram koma með sínar ábendingar inn í þessa vinnu þannig að ég held að þetta sé ljómandi góð tillaga og fyrir ekki hærri fjárhæð en þetta þá held ég að þetta sé skynsalegt Fleiri sem óska Gunnar Valur
Já, fyrstu góða félagur, ég stýtti þessi til að heilsugar. Ég held að þetta sé gott að taka þetta skipulega með þessum hætti. Ríkt og formaður skipulegslandar og fórstu bæðastunum, Sigurður, segði ég hérna áðan. Það sem er nýtt við þessa tillögu frá því sem við urðaholti og fyrir vinnum með klasa og þeim aðilum, hér eru að vinna með aðila sem á ekki beinna fjárhagslega hagsmuna að gæta. Þetta er ráðgjafi. Og svo rýni sem að þau komu með, þá greiningu núna sem við skiluðu til okkur vormónuðu og ég, mér fannst nú í bæjar að allir hefur verið svona tildulega sáttu við að sjá að kemur í ljós að glökti gest sauga þarna, þetta er vant fólk og kann að vinna svona mál og ég ítreka eiga engra fjárhagslega hagsmuna gæta annar en þeir að fá þóknum fyrir sín störf og það er gott ég vil sjá þá sín sem að þau komu með við sína fyrir greiningarvinnu inn í þessi skipulegi, integrerist inn í hana á vissan hátt og það gerist best með svona samstarfi að minni hyggju. Þetta er ekki miklir fjármunir með að við þá miklu hagsmunir sem við höfum í þessu stóra hverfi sem við erum að skipulegja og ég tel mjög gott að gera eins og við erum að leggja til hérna að sem best komi úr þessar skipulegsvinnu því eins og Sigur nefndi hér áðan að skipulegsvinn sér ekki allt skipulega stjóri sér ekki allt, skipulega ráðgjafa sjá ekki allt, við sjáum ekki allt, það sér engin allt. Ef þannig vant fólk sem kemur að málum og er vant að vinna svona verk og ég held að vera gott skref í þessu máli og stið það.
Fleiri sem áskrættur að taka til mál, Sara Dögg.
Forseti bæjarfulltrúar. Ég fagna því reyndar hérna mjög að það hinar tvær leiðirnar voru ekki valdar af því sem spilda lagði til í sínum ráðgjöf. Þannig að þetta er svona farsalasta leiðin, fannst mér, réttust. Ég hef svona verið, mikið væri alveg til að vita hvaða stóru verkefni spilda hefur haldið utan hvað svona hérna skipulagsmál varðar. Hver er hérna, hvaðan kemur faglega þekkingin þeirra inn í þannig vinnu? Það eru þetta arkitektastofa sem gerði útlitið á uppsetningun á því sem að kom fram í tillögunum vera, T-ARK. Og þannig að ég áttam ekki alveg að mikilvægi aðkomu spildu í þessu verkefni eins og þetta lítur út núna, hvernig á að framkalla það. Það hefur alltaf verið vísi ef að gara bara hefði ákveðið að spilda tæki máli en svo þau lögðu svo sem til og voru kannski að, sem var svona eina þeirra þeirri tilögum að þau tækja í máli alfa reyðir en einhvern veginn, þetta er einhvern veginn svona ég veit ekki, mér þetta svona ég sé ekki tilgangin með því
Áslega Hulda
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér þætti náhugvert að heyra þá hvaða leið þið sjáuð og viltu fara í þessu á þessu svæði það eru miklir hagsmunir undir fyrir Garðabæði þessu máli, að vel til takist á þessu frábæra stað þannig ég held að bara það skiptir máli að við vöndum okkur þetta fólk það kom nú fram í kynningu hjá bæjaráði, reynslu þessar aðila hjá spildu á öðrum verkefnum þannig ég bara, við fengum gögnin send þannig hvetu ykkur bara til að fletta því upp ég man ekki nákvæmlega hvað en það er mikil reynsla sem er hjá spildu og hérna, mér varstu líka að sína í sinni greiningarvinn og þetta var gott fyrir okkur að fá þetta Ingvar talar hér gríðarlega fjármuni ég held nú að við skoðum fjármununa í samhengi ef við skoðum hvert svæðið mun kosti heilt og hversu gríðilega fjár
frægt verkefni þetta verður, þá held ég að 2,5 milljón auk virðisauka sé ekki gríðalegir fjármunir. Bara það að hafa sérfræðing hér á, í starfi upp á bæjarskrifstofum, þetta er svona með launatengdum gjöldum, kannski 3 mánuði að vinna og það er að fá þessa aðila til að vinna með okkur og fleirum sérfræðingum í 9 mánuði, þannig að ég, hérna, mér finnst þessi málflutningur sérstakur og ég held að þetta sýnir bara við ætlum að vanda okkur og betur sjá augu en auga, þannig að ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt og hérna, við ætlum að vanda okkur.
Ingvar, gjössvöld.
Fórseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég talaði aldrei gríðarlega fjármuni, bara þannig að það sé, ég vil lesa upp bókunin aftur, ef að það er eitthvað miskilist. Aftur á móti keftum við af þessu fyrirtæki vinnu og við eigum hana. Þau þurfa ekki að fylgja þeirri vinnun eitt áfram. Reyndar ef ég heimildi fyrir því að hérna megna þeirri vinnu fór fram á T-ARK, þannig að ég þannig að skipt mér málið, tekni vinna á annað. Svo við vitnaði í skemmtilega bók, Líf á milli húsa, sem er svona fræg bók í þessum hönnuðu bransa. Er ekkert nýtt þar. Var notað þegar að breiðalskverfi var reist, þau verið notað í fleiri hverfum, hvernig á að hafa hérna mannlíf á milli bygginga, en ekki bara bygginga á bílastæði. Þannig að ég veit ekki alveg hversu langt spilda getur tekið verkefni þegar það er hérna arkitektastofa sem er að taka núna og útbúa deiliskipulag. Væntanlega verður ykkur aðkomi íbúa því, trúin og gjöru. Ég skil ekki alveg hlutur hér. Það stendur hann að sjá að skipulega ekki fundi. Ég næði ekki. Og mér finnst 2,5 milljón alveg bara tölur penningu fyrir lítið verkefni. Takk fyrir.
Gunnar.
Já. Eitthvað kannast mann og við alla þessa orræðu einhver stað frá. Og þetta er gott. Við fengum spildu til þess að greina þetta svæði út frá markaðnum og búa til ákveðin tengsl við fjárfestinga aðila og áhuga sama aðila til að koma þarna inn á. Við erum að fylgja meðal annars þeirri vinnu eftir, þannig að deiliskipulagið kallist á við það. Það er nú ein nálgun í þessu. Við fórum þessa leið hér með miðbæði með Klasa sem er þróunarfélag, þetta er líka spildaði þróunar aðili. Við fórum þessa leið með Klasa og ég man þá vegferð sem við byrjuðum með að arkitektar komu hér líka að því og vildu bara tekna hér íbúðir og voru ekkert að hugsa það endilega hvað myndi lifa og hvað myndi deyja og hvernig þessu verði stilt upp. Þróunarfélagi komið ákveðna hugmynd og nú er ég að vitni miðbæinn, þar sem væri mannlíf, þar að segja þar sem væri íbúðir þar, það væri verslun og þjónust og það væri menning. Þetta væri til að halda svona staði lifandi. Þetta var gert út á Garðaholti þegar ákveðin aðili var búin að tekna þar upp rammaskipula fyrir 8 hús manna byggð. Ég hef gjarnan sagt að mér hefur fundist að vera dálítið steypuskipulag, það var mikið fjölbýli og landið mjög vel nýtt og það heyrir maður mjög oft bæði frá skipulagsfræðingum mörgum og arkitektum að það verði að nýta landið, það sé bara algjörlega nauðsynlegt. Þá höfum við aldrei byggt Flateyrnar og við höfum aldrei byggt Silfurtúnið. Þannig að það eru allskyns ismar í þessu. Og varðandi rammaskipulagið út á Garðaholti þá kom alltaf þar sem ráðgefandi aðili og hluti af því svæði öllu er verndað eins og þið vitið vegna menningar minja og náttúru minja sem að ég er algjörlega sannfærður með það að mun auka gæði þeirra byggðar sem að kemur þar inn í framtíðinni. En hugmyndir arkitekta voru allt aðrar. Byggja bara allt og alveg nýr í sjó og þetta verið besta byggingaland á svæðinu. Það eru mismunandi skoðanir og þess vegna eru við að horfa á þetta vetramýrina til að tryggja það að þarna verði gæði fyrst og fremst, ekki bara magn. verði gæði og að því að nú vitna í Breiðholti hér og líf á milli húsa, ég er ekkit endilega viss að Breiðholti fengi einhverja rosalega háa einhvern svona út frá arkitektúr og hugsun, ég veit það ekki, ég er ekkit endilega viss það. Við höfum farið þá leið í Urðholtinu að vera með yfirarkitekt sem að rýnir allar teikningar og þetta okkar skipulag líka til að við halda og tryggja ákveðin staðaranda. Þetta gerðum við líka niður í Sjálandi og einhverju hluta vegna eru þessi staðir mjög eftirsóknarverðir. Þannig að með þessari já, ráðningu, þessum samningi upp á 2,5 miljón erum við að reyna að tryggja þessi gæði og aðra nálgun. Við sáum upphaflegu tillögurnar frá batteríinu þar sem að var voru setta fram svona ákveðna hugmyndunum stærðir og annað, ég skal viðkenna það að menn voru ekki komin nógu langt til þess að fara að ræða það eitthvað sérstaklega en allavega svo framsetning hugnaðist mér alls ekki svo framsetning sem að kom svo í gegnum spildu og þeirra samstarfsaðila hugnaðist mér miklu betur og okkur og þar er lögð áhersla á þessi gæði og að því það var nú verið að spyrjast fyrir verkefni Spilda hefur unni verkefni í London meðal annars, þar sem var gríðaleg áhersla á það að vera ekki bara með magn, heldur gæði fyrst og fremst og það er það sem við erum að reyna að tryggja þessu og ef við getum tryggta fyrir 2,5 miljón, að þá sé ég ekki eftir þeim peningum. Mér finnst umræðan vera dálítið hjá minni hlutónum eins og það við átt viðtal við einhvern arkitektum málið. Ég voru að segja alveg eins og er. Mér finnst það. Og ég veit alveg í hvaða baráttu arkitektar eru til þess að venda sinn höfundarétt og það bara ágætt og bara fínt. En það hljóta að vera fleiri sjónarmið sem hægt að koma með inn í allt skipulag og alla hugsun. Og meðal annars, bara okkar sjónarmið hér sem við erum ekki faglærð, við höfum líka einhverja skoðanir. Og þess vegna erum við svona að reyna að tryggja það að þetta svæði, vetramýrin, verði einstakt og það þarf að lukkast.
Sigríður Hulda.
Já, forseti, ágætu félagar, ég ætla bara að bæta inn í þetta að hérna, mér finnst þetta að vera gríðlega gott skref og mér finnst þetta bæta við okkar fagmennsku víðsýni í að nálgast þetta svæði. Og þetta er viðbót og hérna og varðandi það og Garðabær er að stækka nokkur hratt og Gunnar nefndi staðarandan og Áslaug nefndi að væri miklu hagsmunir í húfi hérna varðandi þetta svæði og það eru líka auknar kröfur samspil fólks og umhverfis og það er mikilvægt að vanda sig, kalla til ólíka sérfræðinga og leggja áherslu á, eins og ég segi, að bæta við fagmennsku víðsýni og framsýni í þessum málum. Hérna, bæjarfulltrúi Sara Dögg nefndi að hún væri ánægð með að það hefði ekki verið farnar hinar tvær leiðirnar, en mig, af því að þið eruð ekki ánægð með þessa leið, hvaða leið hefðu þið vilja fara með þetta svæði?
Takk fyrir það, Sara Dögg.
Já, forseti, ég getur bæði fulltrúar. Já, það sem ég átti við var að svo leið hefði verið valin að Garðabær héldi utan verkefni sjálft. Það var það sem að, svona var það sem okkur fannst físilegast í þessum kynningarkluta. Vinnan sem spilda vinnur uppálega, það kemur með þessar hérna, tillögur fram á borði á sínum tíma, það er bara, myndi ég segja, bara fínast að vinna og bara fínt að fá það fram og þar kemur vantarlega, þar erum við að hafa þá þeirra sérfræða þekkingu á öðrum hlutum heldur en arkitektin. Það er vissulega arkitekt á lista Garðabær-listan, ég held að það fari ekki fram hjá neinum. Þannig að hérna, þannig að mér finnst ekki, sko, ég ekki ósammála því að það er að koma, að það skiptir máli, ólíkir aðlar komi að skipulagningunum og þörfunum og hvað er undir. Ég er bara hjartalega sammála því. En mér fannst bara svona, svona, þessi framsetning á aðkomi spildu eða hérna, þessu fyrirtæki að og hlutverkinu þeirra í því sem framöndan er, mér fannst hún svona fröka bara ódýr, eða mér finnst hún ekki vera neitt meira heldur en kannski bæjar yfirvöld eða tæknisvið hefði bara getað haldið sjálft. Það sem að við erum komið með ákveðna sín og með ákveðna þekkingu, ákveðna sérfræði þekkingu fram hvernig þetta, hljómaði, það er bara það.
Takk fyrir það. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Ef svo er ekki, þá ber ég þessa tillögu upp. Þeir sem eru henni sammála, gefum með merki. Það eru 8 og þeir sem eru á móti. Það eru 3. Nú þá er dagskráin tæmt og við byggjum bæjarritar að fara yfir fundagerðina. Ykkur aðtöfasendu við fundagerðina. Þá þakka ykkur fyrir góðan fund og fundið slitið.